Lakin əsli mətləbə keçmədən əvvəl Radio Mədəniyyət Universitetinin musiqi sənətinə yiyələnmək, musiqini necə dinləmək və anlamaq məqsədləri üzrə təşkil etdiyi mühazirələrin əhəmiyyəti ilə əlaqədar olaraq bir cəhəti qeyd etməyi lazım bilirəm. Bildiyiniz kimi, hazırda Sovet adamları emosional savadsızlığa qarşı qəti yürüş elan etmişlərdir. Emosional savadsızlıq, bu nə deməkdir? Bu ifadəni ilk dəfə böyük proletar yazıçısı Maksim Qorki ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinə qarşı biganə qalan, təəssürat, həyəcan etibarilə laqeyd yaşayan adamlar haqqında işlətmişdir. Emosional cəhətincə savadsız olmaq, yəni dərin hisslər, böyük fikirlər oyadan sənət aləminə qarşı laqeyd olmaq, əsli ilham məhsulu olan gözəl bir şeiri oxuduqda, ya da yaxşı bir musiqi əsərini dinlədikdə, ya da rəssamın çəkdiyi ifadəli bir lövhəyə baxdıqda, onu duymamaq, düşünməmək və anlamamaq deməkdir. Odur ki, emosional cəhətincə savadsızlıq insanı düşüncə məhdudluğuna, fikir yoxsulluğuna, hisslərin kobudluğuna, kütləşməsinə gətirib çıxara bilər. Emosional savadsızlıq nəticə itibarilə insanı yaxşı zövq və incə duyğudan məhrum edə bilər. Əgər mahir rəssamın fırçasından çıxmış bir tablo sənin qəlbində heç bir bədii həyəcan oyatmırsa, əgər istedadlı şairin mövzusu həyatın bir parçasını təsvir edən və tərənnüm edən gözəl bir şeiri səni düşünməyə, hiss etməyə çağırmırsa, nəhayət əgər görkəmli bir bəstəkarın dəyərli musiqi əsəri ya da xalqımızın böyük məhəbbət hissi ilə yaradıb əsrlərdən bəri cilalandıraraq yüksək kamillik səviyyəsinə çatdırdığı musiqisi sənin ruhunu oxşamırsa, deməli sən həyatı və insan varlığının mənasını hələ çox sətihi və bir tərəfli düşünür, şeirə, musiqiyə hörmət məsələsinin nə olduğunu hələ lazımınca dərk etməmişsən. Xalqımız ta qədim zamanlardan bəri şeiri, musiqini ürəkdən sevmiş, şairin, xalq aşığının, xanəndə və sazəndələrin sənətinə həmişə böyük hörmət və ehtiram göstərmişdir. Musiqdən sözün ən yüksək və həqiqi mənasında həzz və mənəvi ləzzət almaq istəyən şəxs onu böyük diqqətlə dinləməyi bacarmalıdır. 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən olan Hacı Nəzim Şirvani, musiqi sənətinin insan mənəviyyatındakı əhəmiyyəti, musiqiyə rəğbət, həvəs məsələləri haqqında yazdığı şiirini bu sözlərlə başlayır. Yuşıqıl, ey ki bilirsən özüvi, vaqifikar, agah ol, gör ki nədir, naleyni, nəğmitar. Nədir ol xüşki olan çubidə bu naleyzar, ki sədasından onun qavrət olur səbri qərar. Açma sən pərdəni, hər pərdədə var yüz əsrar. Bəli, hörmətli dinləyicilər, əsl musiqi sənətinin insan şuurunda oyatdığı fikirlər üfüklər qədər geniş, dəryalar qədər dərindir. Xalq duhasının ən parlaq yaradıcılıq məhsulu olan muğamat, musiqimizin binövrəsi, mahnılarımızın, təsniflərimizin dayaq sütunu, oyun havalarımız üçün gözəl təranələr mənbəyi olmuşdur. Muğamat ən nazik gülabətin sapından toxunmuş hörüm kimi incə və zərifdir. Muğamat əsrlər və qərinələrin sınağından şərəflə çıxmış, uzun illər boyu inkişaf etmiş, təkmilləşmiş, cilalandırılmış və öz əsas qayda qanunlarını həmişəlik olaraq təsbit etmişdir. Bütün mahnılarımız, oyun havalarımız, nəhayət bəstəkarlarımızın, xalq aşıqlarımızın ən dəyərli və ən müvəffəqiyyətli əsərləri öşrəsini Azərbaycan xalq musiqisinin əsası olan muğamatın kökündən, onun könüllər oxşayan təranəsindən, onun tükənməz zəngin intonasiya xəzinəsindən almış. öz kemiyeti itibariyle bazen büyük, bazen ise kişi olabilir. Yani ses sırasını teşkil eden ardıcıl sesler arasındaki mesafeler gah yarım perde, bazen bir perde, hatta ayrı ayrı hallarda perde yarım da olabilir. Mehz bu cehetten asılı olarak tabidir ki ses sırasının ve ona istinad eden musiki kökünün terkibi de değişmiş olur. Çağırgah mugamının kökü iki tamamıyla aynı terkibde olan dört sesin birbiriyle birleşmesinden emele gelen ses sırasından ibarettir. Bu dört sesten birincisi. Bir de çalarım. Bu dört sesin ikincisi ise öz terkibi itibariyle eyniyle birinci kimidir. Kulak asın. Bu iki dört sesi birbiriyle birleştirdikte çağırgah mugamının kökünü, yani çağırgah mugamının ses sırasını elde etmiş oluruz. Fikir verin. İndi hatta hiçbir melodiya, hiçbir mahnı belə koşmadan yalnız bu ses sırasını çalmış olsak belə çağırgah mugamının şuurumuzda yarattığı təsiri elde etmiş. Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını elmi cəhətdən dərindən tətbiq edən böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov ümumiyyətlə muğamların meydana gəlməsi və inkişaf etməsi tarixindən bəhs edərək göstərir ki, yaxın şərq xalqlarının musiqi mədəniyyəti hələ 14-cü əsrdə çox böyük nailiyyətlərə çata bilmiş və 12 sütunlu və 6 burclu möhtəşəm bir imarət kimi yüksəlməkdəydi. Bu əzəmətli dəstgahın zirvəsindən dünyanın dörd tərəfinə böyük mənzərə açılmışdı. Əndəlisdən ta Çinə qədər və Afrikadan Kafqaz dağlarına qədər olan uçsuz bucaqsız böyük və geniş bir üfüq bu dəstgah bu imarət zirvəsindən seyr edilə bilirdi. Üzeyir Hacıbəyov qeyd edir ki, bu musiqi mədəniyyəti sarayının inşasında qədim Yunan musiqi nəzəriyyəsini mükəmməl surətdə tədqiq etmiş böyük alim Əbu Nəsr Farabi, məşhur tacik filosofi və alimi Əbu Əli Sina kimi görkəmli musiqi şünaslar iştirak etmişlərdir. Sonralar, yəni 14-cü əsrin axırlarında xalqların ictimai, iqtisadi və siyasi həyatında baş verən dəyişikliklər ilə əlaqədar olaraq meydana gəlmiş sarsıntılar nəticəsində bu möhtəşəm musiqi imarəti uçulub dağılmağa başladı. Yaxın şərq xalqları bu xarabəzarə çevrilmiş musiqi binasının ən dəyərli qalıqları ilə öz xalq musiqi əsasları materialını bir yerə qatıb hərə öz musiqi ibadətgahını bərpa etmiş oldu. Təbiidir ki, bütün bu keşməkeşlər nəticəsində muğamlar böyük dəyişmələrə məruz qalmışdılar. Belə ki, əvvəlləri sözün həqiqi mənasında əsl muğam kimi qəbul edilmiş dəstgahlar, sonralar bu və ya başqa muğamların bir hissəsi müəyyən bir şöbəsi halına çevrilmiş, bəzən isə əksinə, əvvəlləri muğamın yalnız bir şöbəsi kimi tanınmış olan musiqi parçaları, sonralar müstəqil bir muğam mahiyyətini kəsb etmişdir. O cümlədən, əvvəlləri heç də müstəqil bir muğam olmayan çağırgah muğamı meydana gəldiyi vaxtdan bəri özlüyündə böyük dəyişikliklərə məruz qalmışdır. 19-cu əsr Azərbaycan musiqi şünaslarından Mir Möhsün Nəvvabın yazdığına görə çağırgahın ifadə qüvvəsi göy gürültüsünü təsvir etmək yolu ilə əldə edilmişdir. Halbuki, başqa bir çox yaxın şərq ölkələrində çağırgah muğamının əsas etibarilə qəm, qüssə, kədər və inilti duyğularını ifadə etdiyini xüsusi olaraq qeyd edirlər. Çağırgah muqamının göy gürültüsündən iqtibas edildiyini Üzeyir Hacıbəyov da Azərbaycan opera sənəti haqqında yazmış olduğu bir məqaləsində göstərir. Buna görə də heç təsadüfi deyildir ki, Koroğlu operasının 3-cü pərdəsində Qıra Qiyasın Həmzə bəy tərəfindən oğurlanıb qaçırılması səhnəsində bəstəkar şiddətli göy gurultusunu, ildırım çaxmasını və təbiətin sanki təlatümə başlamasını məhz çayah müqamı əsasında bəstələdiyi son dərəcə ifadəli musiqisi ilə təsvir etmiş.
Thank you.
Azərbaycan xanəndə və sazəndələri xüsusən 19-cu əsrdən başlayaraq çahargah muğamını nişbin bir əhval tərənnim edən yüksək heysiyyət, gümrahlıq və iftihar duyğusu ilə ifa etmişlərdir. Bütün başqa muğamlar kimi çahargah muğamı da tamam dəstgah ifa edildikdə ilk əvvəl onun müqəddiməsi çalınır. Muğam müqəddimələrinə dəramət ya da pişi dəramət deyilir. Bu söz qədim xalq tamaşalarında iştirak edən aktyorların məclisə ya da meydana gəlişini andıran amədən, yəni gəlmək, daxil olmaq sözündən götürülmüş, sonralar isə xüsusi bir musiqi termini kimi qəbul edilmişdir. Muğam dəramədi adətən müəyyən vəzində və həm də dəqiq ölçülü musiqidən ibarət olur. Oxunacaq muğamın kökündə tərtib olunan dəramət və ya pişi dəramədlər opera tamaşasından əvvəl çalınan uvertura vəzifəsini daşıyır. Bu musiqi dinləyicini gələcək musiqi hekayətinə hazırlamış olur.
Derler çengiden çıkmaz terennüm tarz. kimden eksik etme, etir gamzeni. Ey gül İrana, bilirsen kim gül olmaz harsa. Saklamazdım navvekin gözde belasını çekmesem aydın. Saklamazdım navvekin gözde belasını çol nehli beslerdim mi olsa abarsı azar.
Bütün başka muğamlar kimi kâgah muğamı da birbirinin ardınca gelen ve musikinin imumi inkişaf hattını təyin edən ayrı-ayrı şöbələrdən ibarətdir. Bu şöbələr daxilində kiçik musiqi parçaları da ifa edilir ki, bunlar da guşə adlandırılır. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan muğamlarında olan ayrı-ayrı şöbələr arasında bir çox guşələrdən, xallardan istifadə edilir ki, bəzən bunların əhəmiyyəti və muğamın imumi tərkibində tutduğu mövqe çox böyük. Kargah muğamında da məsələ eyni şəkildədir. Yəni, maye-i kargahdan sonra gələn bəstənigar şöbəsinə keçmədən əvvəl ifaçılar ya suzinak, ya da kereşmə, ya da bağlı kəbutər deyilən guşələr üzərində bir qədər dayanmış olurlar. İndi gəlin, bu guşələrin xüsusiyyətini təhlil etmək üçün hər birisinə ayrı-ayrılıqda qulaq asaq. Eşitdiyiniz guşə suzinak adlandırılır. Suzinak, yəni dərdli, qəmli, kədərli deməkdir. Doğrudan da bu guşənin dinləyiciyə bağışladığı təsir şikayətli, iniltili, dərd və kədər doğuran bir əhval ruhiyyə üçün çox yaxındır. Buna görə də heç təəccüblü deyildir ki, kargah muğamının ifadə qüvvəsinə nişbin bir münasibət bəsləyən Azərbaycan xanəndə və sazəndələri bu bədbirli hissini ifadə edən guşəni yavaş-yavaş unutmağa başladılar. Bəs kereşmə guşəsi nə olan şeydir? Bu suala da düzgün cavab vermək üçün əvvəlcə bu guşəyə də qulaq asaq. Kereşmə adı şübhəsiz ki, müəyyən bir sevinç təsiri oyada bilir. Orta əsr ədəbiyyatımızda şairlərimiz kereşmə sözünü naz-ı qəmzə, süzgün baxış, göz vurmaq, cazibəli baxış məfhumlarını ifadə edən mənada işlətmişlərdir. Bu guşənin xüsusən əvvəlinci hissəsinin rəqs musiqisi ölçüsündə olması da kereşmənin oynaq və şux bir ahəngdə səslənməsini təmin edir. Lakin kargah muğamı ilə qəhrəmanlıq, mübarizə, cəngavərlik hekayətini nəql etmək istəyən ifaçılarımız bağlı kəbutər guşəsini üstün tutmuş, ona daha böyük həvəs və meyil göstərmişlər. Buna görə də bizim də bu guşə haqqında daha müfəssəl danışmağımız lazım gəlir. Bağlı kəbutər nə deməkdir? Bağlı kəbutər göyərçin qanadı deməkdir. Şübhəsiz ki, burada göyərçinin qopub düşən qanadı yox, bəlkə onun göydə uçarkən qanad çalması nəzərdə tutulur. Burada çərgah muğamı ilə əlaqədar olaraq bir maraqlı cəhəti də qeyd etmək lazımdır. O da Bağlı kəbutər guşəsinin yaxın şərq xalqlarının heç birinin çərgah muğamına isə məsələsidir. Əksinə, Bağlı kəbutər başqa yaxın şərq xalqlarında Şur və Humayun muğamlarında işlənilir. Həm də o, bu muğamlarda guşə deyil, bəlkə daha doğrusu bir kadans, yəni musiqi cümləsini tamamlayan, müəyyən musiqi ifadəsinə, necə deyərlər, nöqtə qoyan, onu başa çatdıran bir ibarə kimi işlədilir. Bunun üçün ifaçı çaldığı muğam dördüncü, sonra da birinci pərdələrinə toxunub, birincinin daha bitkin, daha dayanıqlı, daha davamlı olduğunu təsdiq edir. Məsələn, şur muğamını çalarkən... boş ax simə, sonra da bir dəfə boş sarı simə vurur. Yaxın şərq xalqlarından bir çoxu musiqi cümləsini tamamlayan bu ifadəni Bağlı kəbutər adlandırmışlar. Bağlı kəbutər tamamilə başqa bir musiqi mənasını daşıyır. Bağlı kəbutər çahargah muğamına böyük bir əzəmət, möhtəşəm, çox dəyərli bir guşədir. Bağlı kəbutər çağırgah muğamının ümumi ahənginə son dərəcə uyğun və səciyyəvidir. Bağlı kəbutər guşəsi muğamın tərənnüm etdiyi musiqi obrazlarının inkişaf yolunu aydın və möhkəm bir xətlə işıqlandırır. Musiqi fikrinin əsas istiqamətini olduqca səlis və rəvan bir tərzdə müəyyən edir. Qulaq asın. Eşitdiyiniz həmin bu Bağlı kəbutər guşəsinin musiqi nöqtəyi nəzərindən ən dəyərli cəhəti orasındadır ki, burada olduqca az və məhdud vasitə ilə çox zəngin və mənalı bir ifadə əldə edilmişdir. Yəni cəmisi 2-3 notdan ibarət səslər istər vəzn etibarilə, istərsə də ümumi quruluşu etibarilə bir-biri ilə o qədər orijinal quraşdırılmış və o qədər maraqlı bir tərtibatda verilmişdir ki, burada əsl musiqi dramatizminin ifadə edə biləcəyi gərginlik bütün varlığı ilə dinləyicini valeh edir. Çağırgah muğamının müəyyən hissəsini böyük simfonik orkestr üçün bəstələyərək Şah İsmail operasına daxil edən görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Müslüm Maqamayev Bağlı kəbutər guşəsini böyük həvəs və məhəbbətlə işləmişdir. Müslüm Maqamayev çağırgah muğamını simfonik orkestr üçün bəstələməsində əldə etdiyi müvəffəqiyyətlərindən şəxsən özü o qədər razı qalmışdı ki, bir müddət çağırgah sözünü özü üçün bir təxəllüs kimi qəbul etmişdi. İndi Müslüm Maqamayevin Şah İsmail operasından Bağlı kəbutər guşəsini nümayiş etdirək. Görkəmli Sovet bəstəkarı Qliyerdə bəstələməkdə olduğu Şah Sənəm operasının uvertürasını çağırgah muğamı ilə başlayır və məhz Bağlı kəbutər guşəsini çaldıqdan sonra tamamilə başqa bir məqam əsasında olan Arazbaraya keçir. MÜZİK Mağamayev və Qriyer Bağlı Kəbutər cuşəsini eyni ilə dəqiq surətdə və xalq musiqisində olduğu tərzdə bəstələyib öz opera əsərlərinə daxil etmişlərsə, istedadlı Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayev əksinə Bağlı Kəbutər cuşəsinə daha geniş yaradıcılıq prinsipi ilə yanaşmışdır. O, yetki gözəl balet əsərindəki məşhur valsı Bağlı Kəbutər musiqi intonasiyaları əsasında bəstələyirkən, bu cuşənin ifadə etdiyi musiqi obrazına öz şəxsi yaradıcılıq münasibətini inandırıcı və son dərəcə qənaətbəxş bir tərzdə nümayiş etdirməyi nəzərdə tutmuş, xalq musiqi intonasiyasının zəngin və tükənməz xəzinəsindən istifadə işində əsl sənətkar yaradıcılığının yeni prinsipini təsbit etmişdir. Şöbələrdə istifadə olunan cuşələrdən bəhs edərkən bir vacib cəhəti həmişə nəzərdə tutmaq lazımdır. O da hansı cuşənin nəğməkar ifasına və hansı cuşənin yalnız sazəndə, yəni müşayiyyətçi ifasına aid olması məsələsidir. Məsələn, üzərində bu qədər ətraflı dayandığımız Bağlı Kəbutər kargah muğamı ifasında əsas etibarilə muğamın yalnız instrumental, yəni nəğməkar avazını müşayiət edən musiqi alətlərinin çaldığı hissəyə aiddir. Kargah muğamının bəstənigar şöbə keçməzdən əvvəl xanəndə ilə sazəndə hələ bir müddət başqa cuşələrdə gəzişməyi lazım bilirlər. Demək olar ki, 20-ci əsrə qədər Azərbaycan xanəndə və sazəndələri muğamın musiqi inkişafı prosesinin daha dolğun olmasına çalışmış, muğam musiqi dramaturgiyasının daha geniş miqyaslı səslənməsini nəzərdə tutmuşlar. Belə cuşələrdən biri də Pişi Zəngulə və Zəngulə adlanan cuşələrdir. Bu cuşələrə qulaq asaq. Olduğu üzrə hazırda zəngulə termini musiqimizdə tamamilə başqa məfhumu ifadə edir. Zəngulə Azərbaycan vokal musiqisində çox geniş istifadə olunan ifaçılıq priyomlarından biridir. Burada müğənni müəyyən səs ətrafında müxtəlif melodik figurasiyalar işlədir və bununla da səsini hər yandan bəzəmiş və zinətləndirilmiş olur. Əvvəllərdə isə zəngulə və pişi zəngulə kargah muğamı cuşələrindən birinin adı idi. Kargah muğamında bu cuşədən sonra adətən Bədir deyilən hissə gəlir. Bədir, yəni 14 gecəli ay. Xalq musiqiçilərimiz ay işığını kargah muğamına daxil edilən bu geniş və vüsətli musiqi səsləri ilə tərənnüm etmişlər. Bədir cuşəsindən sonra adətən Zabıl daha, doğrusu Zabili Qəbri adlanan cuşə gəlir. Zabil, Seyistan vilayətində mərkəz şəhərlərdən birinin adıdır. Qədim zamanda bu şəhər Nüsrətabad adlandırılırdı. İmumiyyətlə, müğamatda geniş yayılmış coğrafi adlar, məsələn, Şüştər, Hicaz, İraq, Bayət Şiraz, Bayət İsfahan, Mağrən Nəhr və yaxud ayrı-ayrı qovmilər və qəbilələrin adlarından, məsələn, Əbşarı, Bayat Türk, Bayat Qacar, Bayat Kürt, Bayat Əcəm kimi istifadə olunması məsələsinin əsl səbəbləri hələlik qəti olaraq müəyyən edilməmişdir. Lakin Zabil ilə əlaqədar olaraq burasını qeyd edə bilərik ki, bu şəhərin Seyistanda olmasına baxmayaraq, Zabil seygahının istəyirdi Azərbaycanda yaranmasını və həm də siyahın bütün şərq və yaxın şərq aləmində Azərbaycanda daha böyük bir ustalıq və məharətlə, daha incə bir zövq ilə ifa edildiyini nəzərə alsaq, bu şöbənin çargah muğamından bir mərrə çıxarılması işinin tamamilə həyatı olduğunu yəqin edərik. Bundan sonra gələn guşə Muyə adlandırılır. Muyə acı fəryad və inilti əhvalı ruhiyyəsini təsvir edir. Burada acı göz yaşları, axıdan məşuqun ah fəqanı duyulur. Sonra çargah muğamının ən samballı şöbələrindən biri olan bəstəniyar gəlir. Deyildiyinə görə bəstəniyar əsasında oxunan avaz ilə sünkar bir gözəlin hicran ələmindən çəkdiyi istirab və həyəcan duyğuları ifadə edilir. Doğrudan da bəstəniyar musiqisi olduqca lirikdir. Bəstəniyar şöbəsindən sonra hasar alınan şökirlər. Musiqisinin tərkibi, quruluşu, melodik xətti və bütün başqa cəhətləri etibarilə hasar tamamilə maye-i kərgahın eynidir. Lakin hasar ilə maye-i kərgah arasında olan fərq hasarın maye-i kərgahdan 5 pərdə yuxarıda çalınmasındadır. dediyimiz kimi, məhz cəngavərlik, vuruşma, qəhrəmanlıq hadisələrindən bəhs etdiyindəndir ki, kargah muğamında istihkam qurmaq, düşməni mühasirəyə almaq, düşmənə sədd çəkmək kimi məfhumları ifadə edən sözlərə çox təsadüf edilir. Bu kimi sözlərdən biri də müəyyən qüvvəyə qarşı əks təsir göstərməyə, müqavimət işlətməyə cəhd etmək təşəbbüsüdür ki, buna da müxalif deyilir. Hasar şöbəsindən sonra müxalif olur. İki pəhləvan bir-birə güləşərkən, iki müqabil tərəf bir-biri ilə savaşarsa, yəqin ki, bunlardan biri qalib, o birisi isə məqlub olacaq. Cəngavərlik dastanı olan kargah hekayətində məqlub guşəsinin də olması təbiidir. Bu guşədə məqlub olmuş tərəfin pəşimançılığı, halının pərişan olduğu nəql edilir. Lakin bu guşə muğamın ümumi quruluşunda çox cüzdü yer tutur. Həm də bundan sonra gələn hissə öz məzmunu ehtibarilə daha məraqlıdır. Yadımıza salaq ki, hekayətin əvvəlində bal kəbutər, yəni göyərçin qanadını andıran bir guşə var idi. Eləcə də indi, yəni hekayətin axırında pəri pərəstuk, yəni qaranquş qanadı adında təsviri bir musiqi guşəsi işlədilir. Əsas ehtibarı ilə məlum kök əsasında tərtib edilmiş xırda musiqi parçaları kiçik variasiyalardır. Bunlardan sonra nəhayət kargahın ən yüksək zirvəsini təşkil edən Mənsuriyyə şöbəsi ifa edilir. Mənsuriyyə şöbəsi ilə muğamın başqa şöbələri arasında bir əhəmiyyətli fərq var. O da Mənsuriyyə şöbəsinin vəzn ehtibarı ilə dəqiq bir ölçüdə olmasıdır. Əgər fikir vermişsinizsə, Azərbaycan xalq musiqisində bu şəkildə olan bir çox musiqi əsərləri var. Məsələn, Şəstə, Heyratı, Simai Şəms, Mani və ilaxır. Bu əsərlərdə instrumental müşahiyyət dəqiq bir ölçüyə əsaslandığı halda müğənninin oxuması, yəni onun avazı muğamat kimi tamamilə sərbəst ölçü üzərində qurulur. Mənsuriyyə nəğməkarın olduqca zil səsə malik olmasını tələb edir. İndi eşidəcəyiniz Mənsuriyyə təxminən 50 il bundan əvvəl Varşava şəhərində qramofon valına yazılmışdır. Onu tarsız, yalnız tək bir kəmançanın müşahiyyəti ilə xalqımızın ən görkəmli sənətkarlarından biri olan Cabbar Qaryağdıoğlu oxuyur. Kəmançada çalır, zamanının məşhur kəmança çalanı Saşa Oqanəcəçivili.
Oh, my God.
Bədənin həcmi məhdud olan xanəndələr kargah muğamını oxuduqda adətən müxalifət oxunub, təkər maye kargaha qayıtmaq məcburiyyətində olurlar. Bu isə muğamın tamam dəstgah ifasının qüsurlu və yarımçıq olması ilə nəticələnir. Mənsuriyyədən sonra ifaçı təkrar maye kargaha qayıtmaqla kargah muğamını, necə deyərlər, tamam dəstgah oxuyub başa çatdırmış olur. Deməli, bütün başqa muğamlarda olduğu kimi, kargah muğamının da musiqi inkişafı əsas ehtibarilə bəm pərdələrdən zil pərdələrə doğru pillə-pillə, pərdə-pərdə yüksəlmək və nəhayət ən uca zirfəyə çatıb dramatik kulminasiyanı mükəmməl surətdə təsbit etdikdən sonra yenə də təkrar əvvəlki mövqəyə qayıtmaq prinsipi üzərində qurulmuşdur. Musiqi materialının necə inkişaf etdirilməsi, necə işlənməsi prosesi isə çox mürəkkəbdir. Burada əlbəttə xanəndənin ifaçılıq mahareti, onun səsinin keyfiyyəti, onun təcrübəsi kimi cəhətlərin böyük əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan xalqı ta qədim zamanlardan bəri musiqi məclislərində oxuyub çalanların, yəni xanəndə və sazəndələrin ifaçılıq sənətinə həmişə böyük hörmət göstərmiş, muğam şöbələri arasında oxunan təsniflər, çalınan rənglərlə birlikdə ən azı bir saat qədər davam edən hər muğamın tamam dəstgah ifasını əsl sənətşünas qəlbi ilə sivərək həvəslə dinləmişdir. Şairin xoş kəlamı, gözəl və mənalı şeiri, insan ruhunu oxşayan qəzəlləri ilə muğam musiqisindəki böyük bir mənəviyyat aləminin üzvi surətdə birləşməsi nəticəsində əsl bədii vəhdət əldə edilir. Bu iki sənət, yəni şeir ilə musiqinin birləşməsi nəticəsində əldə edilən bu bədii vəhdət isə xalq yaradıcılıq duhasının ən parlaq, ən gözəl nümunəsidir.
Siz Mədəniyyət Radio Universitetinin növbəti məşğələsini dinlədiniz.